Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. La sfârșitul lunii ianuarie, în anul 1933, Adolf Hitler a fost numit cancelar al Germaniei. Ce a însemnat acest lucru pentru Germania, pentru Europa, pentru planeta întreagă și în special pentru poporul Israel? Discutăm astăzi împreună cu conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Credeți că a fost o conjunctură demonică în numirea lui Hitler ca și cancelar al Germaniei?
Foarte bună întrebare. Cu siguranță că a fost un aspect spiritual în spatele tuturor lucrurilor. Cred că ca să înțelegem ce s-a întâmplat în Germania anilor 30, e important să înțelegem primul război mondial și după aceea ce a urmat, perioada anilor 20, care, pe de o parte, din punct de vedere spiritual, a fost probabil perioada de cel mai mult libertinism teologic. Multe din seminarele teologice tradiționale europene s-au depărtat de la Scriptură, s-au depărtat de la tradiția în care Sfânta Scriptură era autoritatea supremă și, bineînțeles, în absența oamenilor buni, în absența Duhului lui Dumnezeu, forțele demonice și-au făcut apariția.
Am bănuit, dar nu m-am gândit niciodată să le leg foarte strâns. Deci le legați foarte strâns faptul că teologii s-au îndepărtat de la cuvântul clar al lui Dumnezeu cu ceea ce s-a întâmplat?
Absolut, da. Deci este o corelare directă între libertinismul anilor 20, care a fost și un libertinism social și un libertinism spiritual și, bineînțeles, ce a urmat tragedia anilor 30, în special anilor 40.
Care a fost impactul conducerii lui Hitler asupra Germaniei mai întâi?
Acum, în primul rând, foarte multă lume se uită la Hitler și spune că el personal a fost vinovat de absolut tot. Nu cred. Cred că în proporție de 90% a fost el vinovat, dar conjunctura, situația, ce s-a întâmplat la sfârșitul primului război mondial, special la Tratatul de la Versailles, în care aliații i-au umilit pe nemți, a fost o situație de genul în care plățile pe care nemții trebuiau să le facă și așa mai departe au condus la un dezastru economic german. Și în perioada anilor 20, ceva trebuia să se întâmple. Că era Hitler la sfârșitul anilor 20, că a fost altcineva, cu siguranță o explozie culturală, socială ar fi avut loc.
A fost într-un fel o repunere, o reconstruire a lumii. Mai întâi după primul război mondial și apoi în timpul celui de-al doilea război mondial, începând de la moral, cutume, obiceiuri, clădiri, absolut totul a fost resetat, cel puțin în Europa.
Sigur, da. Deci după primul război mondial, vechea lume a fost închisă. Și oamenii au spus, bine, suntem la noua lume și era o căutare vis-a-vis de care sunt noile valori, care este noua moralitate. Și nu uitați, vă rog frumos, în anii 20 au fost marile invenții. În anii 20 curentul electric ne-a dat televiziunea, ne-a dat radio, ne-a dat tot felul de invenții care au fost percepute ca și o scuză de a reinventa ordinea mondială. Și structura socială, structura morală a fost schimbată și a fost alterată pentru totdeauna.
Mă gândesc oare cum ar fi fost, cum era să fii creștin în Germania anilor 1933, 34, 35, 40, să simți acea apăsare demonică din partea lui Hitler și a partidului nazist din vremea aceea și să nu știi ce să faci. Există un prag peste care trebuie să lupți împotriva legilor?
Absolut. Și Dietrich Bonhoeffer a fost probabil cel mai reprezentant a acestei mișcări de rezistență. Noi aici în România am avut o perioadă în care am fost sub o presie demonică legală. Absolut. Deci Scriptura ne spune că în momentul în care legea lăsată, legea țării, este împotriva cuvântului lui Dumnezeu, avem un drept să rezistăm la ea. Interesant, și aici e un punct de mare discuție între teologi, nicăieri în Sfânta Scriptură nu suntem îndemnați la revoluție, dar suntem îndemnați la rezistență. În alte cuvinte, să nu ascultăm de oameni dacă ceea ce ne poruncesc oamenii contrazice cu ceea ce ne poruncește Dumnezeu.
Cum anume? Pentru că spune fiți supuși stăpânirilor și pe de altă parte când stăpânirea îți spune ucidei sau urăștei pe evrei sau pe sau alte minorități, evident că nu poți să faci acel lucru.
Corect, corect. Deci exact aici. Deci suntem supuși stăpânirilor în lucrurile în care sunt de acord cu Sfânta Scriptură. Stăpânirile ne spun să nu furi. Stăpânirea ne spune că e ilegal să faci anumite lucruri. Dar în momentul când stăpânirea ne îndeamnă să facem lucruri care sunt împotriva, care sunt împotriva Sfintelor Scripturi, atunci avem tot dreptul să rezistăm, să spunem nu, nu voi face lucrul respectiv. Și iarăși, în timpul regimului nazist și în timpul cel de-al război mondial, avem exemple de astfel de oameni care i-au apărat pe evrei, Cori ten Boom, Schindler și alții, cu prețul vieții lor. Unii dintre ei au plătit cu prețul vieții lor faptul că s-au opus regimului nazist.
Aș face o paralelă cu vremea în care trăim, de exemplu, legea avortului. Suntem chemați să facem demersurile nu cu arma în mână, dar în ceea ce privesc metodele pașnice, să facem toate demersurile posibile împotriva acestei legi a crimei?
Absolut, absolut. Deci avem o responsabilitate să ne spunem punctul de vedere și să spunem că avortul este o crimă. Avem responsabilitatea să ne rugăm, avem responsabilitatea să consiliem pe cei care sunt pe pragul de a săvârși această grozăvie. Nu cred că avem dreptul să fim noi violenți la rândul nostru și să omorâm doctori care fac lucrul acesta sau să facem alte lucruri care Scriptura clar ne spune nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine.
Care a fost influența lui Hitler asupra Europei acum?
De unde să începem? În primul rând, cred că Hitler a avut un impact în care a dat frâu instinctelor animalice și probabil cea mai mare contribuție a lui Hitler asupra Europei, specific Germaniei, este faptul că pentru o vreme a suspendat tot ceea ce înseamnă rațiune. Când te gândești la poporul german, care este un popor cultivat, care este un popor cu tradiție, cu civilizație, pentru o vreme a renunțat la valorile absolute, la moralul care este din Sfânta Scriptură și a dat frâu unor instincte animalice. De fapt, toată chestia asta în care evreii sunt vinovați și evreii sunt responsabili pentru problemele economice, nu e adevărat. Problemele economice anilor 20 au fost cauzate de multe și complexe fenomene. Dar Hitler a venit cu un țap ispășitor foarte la îndemână, ura împotriva evreilor și așa exista în Europa și îmi pare rău să spun încă există și asta a ajuns la punctul în care poporul german și mai târziu toată Europa a renunțat la partea de rațiune. Deci nu putem să vorbim de o mișcare rațională când ucidem milioane de oameni. Să nu uităm că în egală măsură, după cum Hitler a fost un călău cu evreii și Stalin a fost un călău cu oamenii care i s-au opus, cu metodele prin care a luptat cel de-al război mondial.
Și Stalin a omorât chiar mai mulți, aproximativ mai mult, 30 exact. De milioane de ruși ucrainieni corect, față de corect. Hitler, care a omorât doar 6 milioane.
Exact, da. Deci de evrei toată lumea... Exact, toată lumea se uită la grozăviile făcute de Hitler și într-o oarecare măsură îl scuză pe Stalin, care a fost mult mai brutal, a fost mult mai crud și mai opresiv în felul care el a executat cel de-al război mondial.
Încă un aspect și vom trece apoi la influența lui Hitler asupra întregii lumi, dar încă un aspect interesant. Hitler, la fel ca și Napoleon, a fost învins în Rusia. Amândoi au avut această obsesie să învingă Rusia. Da. Au fost învinși de generalul Iarnă, cum se spune. Da. Deci au luptat împotriva gerurilor din Rusia. Atunci, după al doilea război mondial, în Europa s-a instalat iarna comunismului.
Corect.
Nu pot să întreb ce ar fi fost mai bine sau ce ar fi fost mai rău, dar care este legătura între nazism și comunism?
Deci, părerea mea este că sunt aceeași situație, sau mă rog, sunt două fațete aceeași monede. Și nazismul și comunismul au de-a face cu o luptă antidemocratică și o luptă în care un grup restrâns de oameni îi subjugă pe ceilalți și spun: noi știm mai bine decât ei, noi avem soluțiile mai bine decât ei, nu vă lăsăm pe voi să faceți deciziile voastre. Și bineînțeles, ambele au ca și rădăcină o ură împotriva cuvântului lui Dumnezeu, împotriva religiei și împotriva creștinismului, pentru că și una și cealaltă s-au luptat într-un mod deschis și au persecutat într-un mod deschis biserica și creștinismul.
Care a fost influența lui Hitler asupra planetei, a gândirii lui, a mișcării naziste, a tot ceea ce s-a întâmplat în Europa anilor 33 până în 45?
Două lucruri, multe lucruri au fost, dar două lucruri la care aș putea să le pomenim aici. Odată, a adus acest spirit al naționalismului periculos. Din nou, patriotismul este un concept biblic și cuvântul lui Dumnezeu ne arată și oamenii lui Dumnezeu se roagă pentru poporul lor. Dar spiritul naționalist adus de Hitler a fost un spirit în care toți care nu sunt ca mine merită să moară. Este scuzabil să omor oameni care nu seamănă cu mine, care nu gândesc ca mine și de dragul proprii mele nații sunt gata să fac o crimă. Și din nefericire, până în ziua de astăzi, și mai ales dacă ne uităm în Europa ce se întâmplă astăzi, în țări precum Grecia, Franța, iarăși acest naționalism bolnav își arată capul. Al doilea aspect care cred că a fost și mai important, contribuția lui Hitler global, este a condus lumea prin ură. Deci a dat drumul și a învățat oamenii, a cultivat oamenii în puterea urii. Ce se poate întâmpla cu ura și cât de mult pot oamenii realiza. Nu uitați, ura e un factor motivațional incredibil. Și Hitler a știut să speculeze foarte bine ura pe care oamenii au avut-o. Și oamenii au făcut multe, multe, multe lucruri. Au mărșăluit, s-au războit mânați de ură. Tocmai de aceea, foarte pe drept, se poate spune că Hitler a fost un anticrist, pentru că Domnul Iisus Hristos a condus lumea prin dragoste și a motivat oamenii prin dragoste. Hitler i-a motivat prin ură.
Există, se pare, un plan al celui rău de a distruge în special poporul evreu, pentru că se temea de faptul, probabil de prorocia din Geneza: tu îi vei zdrobi călcâiul, iar el îți va zdrobi capul. Cel rău știa că va veni Hristos și în această listă se înscriu Faraon, primul genocid, apoi Haman, un alt inițiator de genocid, apoi Irod. Deci este o listă lungă în care cel rău a folosit puterile lumii pentru a provoca genocid în poporul evreu. Unde se înscrie Hitler aici?
El este cu siguranță în linia celor pe care i-a descris și datorită modernității și tehnologiei a reușit să ucidă pe o scară mult, mult, mult mai largă copiii lui Dumnezeu. Și a reușit probabil într-o eră modernă, într-o eră în care îi spune că oamenii sunt mult mai civilizați decât pe vremea faraonului sau a imperiului Medo-Persan, a reușit să-i convingă pe oameni că este justificabil, că este acceptabil să omori o nație întreagă, să exterminezi oameni doar pentru simplu fapt că sunt de altă naționalitate, de altă religie cu tine.
Aș vrea să discutăm la final despre influența mișcării naziste și a lui Hitler asupra evreilor și asupra formării statului evreu, dar o întrebare înainte de aceasta: ar trebui să ne mai temem, s-ar putea să mai apară un alt Hitler sau un alt faraon sau un alt Haman sau un alt Irod?
Absolut. Deci dacă citim Apocalipsa, cu siguranță că în viitor va fi probabil cea mai groaznic decât este împotriva, a fost pe vremea lui Hitler. Deci în Apocalipsa ni se spune că într-un mod clar poporul evreu va fi persecutat și Armagedonul va fi de fapt un război împotriva evreilor. Dacă pe cealaltă parte ne uităm la era modernă, ce se întâmplă cu statul islam. Statul islam are ca și obiectiv și este motivat primordial de ură împotriva evreilor. Deci, cu siguranță și din nefericire, vom mai vedea persecuții de genul ăsta.
În anul 1948, spunea David Ben-Gurion, primul prim-ministru al statului evreu renăscut, spunea: în momentul când vine vremea, când Dumnezeu, nu mai știu exact cum era citatul, dar asta era ideea, când Dumnezeu aduce vremea, nimeni nu mai poate sta împotrivă. În 1948 s-a înființat statul Israel. Care este legătura cu persecuția, cu Holocaustul, cu Shoahul, cum îl numesc evreii?
Da, deci persecuția a cauzat și a motivat evreii să se întoarcă înapoi acasă și rațiunea statului evreu este în primul și în primul rând să fie un loc sigur pentru evrei. Pentru că evreii împrășteați prin peste tot în lume nu se puteau proteja singuri și statul evreu a fost format ca să le dea protecție. Pe cealaltă parte, noi știm că ei de fapt au împlinit prorocia lui Dumnezeu și iată, după 2000 de ani de când au fost împrășteați în toată lumea, Dumnezeu i-a chemat pe toți acasă ca să-și împlinească prorocia. Din nou, nu există popor în istoria omenirii care să fie avut o astfel de escapadă în care să fie 2000 de ani împrășteat printre neamuri și după aceea Dumnezeu să-i aducă înapoi.
Și frumusețea face că pe străzile Ierusalimului se vorbește aproximativ aceeași ebraică, la fel ca și în timpul Domnului Iisus Hristos.
Corect, corect, da, da. Deci e fascinant cum tradițiile s-au păstrat și cum istoria continuă, parcă nimica nu s-a schimbat.
Doamne, dă-ne înțelepciune să învățăm din istorie, să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să ne ferim de lucrurile care au de-a face cu cel rău. La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ceea ce s-a întâmplat, gândindu-ne la posibile lucruri care apar în viitor, dar gândindu-ne la ce avem noi de făcut în dreptul nostru.
Doamne Dumnezeule, în primul și în primul rând venim înaintea Ta și îți mulțumim că ești în controlul istoriei. Mulțumim pentru că nimic nu te ia pe tine prin surprindere. Doamne, ne înveți în cuvântul Tău să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, ne rugăm pentru poporul Tău ales. În primul rând te rugăm frumos să-i binecuvintezi Tu cu mântuire, cu recunoașterea Mesia a Domnului Iisus Hristos. Iar nouă te rog frumos ca să ne dai putere, ca indiferent ce se întâmplă, să rămânem tari lângă Tine, să rămânem vertical lângă cuvântul Tău și să nu ne plecăm, indiferent ce presiune va veni în epoca noastră. Te slăvim și îți mulțumim pentru totul. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat pe marginea faptului că la sfârșitul lunii ianuarie, în 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler era numit cancelar al Germaniei. Am discutat ce a însemnat acel lucru pentru Germania, pentru Europa, pentru lumea întreagă și în special pentru poporul evreu. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.